Assange Şweýtsiýa ekstradisiýa edilmeginden howatir edip 19-njy iýundan bäri Ekwadoryň Londondaky elçixanasynda gidilenýär. Şweýtsiýada Assange jinsi zorluklar boýunça aýplama ýöngölýär. Assange'ın ve onun taraftarlarının pikirçi, eğer de Assange Şweýtsiýa ekstradisiýa edildi, onun soňundan WikiLeaks saýtynyň ýaýradan Amerikanyň gizlin diýilýän diplomatik telegrammalary boýunça Amerika iýerilme howpy bar. Ekwadoryň prezidenti Rafael Correa Assange'ı özünün duýduşlygyny bildirdi. Ekwadoryň daşary işleri ministri Ricardo Patino çarşamba güni çykyş edip, Britaniýanyň Assange'ı ele almak üçin Ekwadoryň Londondaky elçixanasyna hüjüm edip biljekdigini duýdurandygyny mälim etdi.
Hoy hemos recibido por parte del Reino Unido la amenaza.
Britaniýa bize şuwun haýbadatdy. Olur, eger de Ekwador Assange'ı bermekden boyun açırsa, onda onun Londondaky elçixanasyna hüjümiň edilip bilinjekdigini açyk bir görnüşde duýdurdylar.
Si el Ecuador no entrega a Julian Assange.
Patina Ecuador'un Britanya'nın koloniyası değerliğine hem sözünü oluştu.
Queremos dejar absolutamente claro que nosotros
biz Britanya'nın koloniyası değerliğimizi açık bir görünüşlerine tamam etleyeriz. Kolonial dövür eyyem tamamlandı. Ecuador, Cenab Assange'a siyasi kaçıbatılığa vermek meselesi boyunca eyyem belli bir netice geldi.
Una decisión respecto al asilo diplomático al señor
Britaniýa muňa täsir bildirip jogap bermedi. Emma Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň metbuat wekili Britaniýanyň Assange'ı Şweýtsiýa ekstradisiýa etme kararyna gelendigini bildirdi. Britaniýanyň daşary işleri ministrliginiň ýaýradan hatynda nygtalşy ýaly ýurdun kanunçylygyna görä, egerde daşary ýurdun wekilhanasy bölünip berilen ýerde özüniň alyp barýan missiýasyny we konsulluk wezipelerini laýyk gelmeýän hereket etse, onda binanyň diplomatik derejesi ýatyrylyp bilinýär. Diplomatik wekilhanalar daşary ýurdun territoriýasy hökmünde häzirlendirilýär we halkara hukuk tarapyndan gorulýar.